้นนะครับชื่อสุวัฒน์ชัยสุทธิรัตน์ครับปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทแกรมมี่นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ส่วนกลางนะครับ
เขาว่าส่วนกลางคือยังไงนะครับพี
่ส่วนกลางก็คือโปรดิวเซอร์ที่อยู่ตรงกลางที่ทุกค่ายเพลงสามารถเรียกใช้ได้โปรดิวเซอร์ส่วนกลางนี่มีประมาณมาก่อนนะ 3-4 ปีแล้วก็มีอยู่20กว่าคน
ครับผม
แล้วก็เนื่องจากว่าบางคนก็อาจจะจำได้ว่ามีระบบแบบว่าเหมือนกับว่าปีนึงถ้าเกิดคนแต่งเพลงไม่ครบตามจำนวนเขาจะมีเขาก็จะ
ไม่ถึงทำงานไม่ถึงชั่วโมงที่ต้องทำหรอ
ใช่เขาก็จะเรียกมาคุยให้ทำไมคุณทำเพลงไม่ตามไม่สมกับที่ง่ายได้เงินเดือนอ่ะ
ครับ
ประมาณนั้นเขาก็จะมีคนมาคุยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมปรับคุณออกเป็นอัตราจ้างนะไม่ได้เป็นพนักงานประจำก็จะมีเคสแบบนี้กับคนที่แบบว่าไม่ทำงาน
ครับ
ก็จะโดนปลดออกไปเรื่อยจนเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่ 3-4 คน
จากเท่าไหร่นะครับ
จาก20กว่าคน
20กว่าคนโอ้พี่ต้นแต่งเพลงดังๆอะไรบ้างครับพี่แต่ก่อนต้องบอกเล่าให้คนที่ฟังก่อนคือพี่ต้นเป็นนักแต่ง
เพลง
แต่งเพลงแต่งในพาร์ทดนตรีหรือเนื้อร้องนะครับ
พี่แต่งเมโลดี้แล้วก็พาร์ทดนตรี
โอเค
แล้วก็ส่งให้คนเขียนเนื้อเขียน
ครับผม
เป็นลักษณะนั้น
เพลงที่พี่ต้นแต่งมามีเพลงอะไรบ้างครับพี
่เอาเพลงดังเพลงแรก
ได้ครับ
เพลงดังเพลงแรกที่ถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดคือเพลงก็เลิกกันแล้วพี่เบิร์ดนะฮะ
ครับผม
เพลงนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วมั้งเพลงนั้นเพลงแรกที่
เป็นเพลงแจ้งเกิดของพี่ต้นครับ
จริงๆมันมีเพลงก่อนหน้านั้นที่มันก็ดังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ดังเท่าก็แล้วมันพี่เบิร์ดร้องมันก็เลยดังกระฉูดก็ถือว่าเป็นเพลงดังเพลงแรกแล้วกันที่มันแบบประสบความสำเร็จที่สุด
ครับผม
ในตอนนั้นนะก็ถัดจากเพลงพี่เบิร์ดมาก็เป็นเพลงพี่ใหม่เจริญบุระคืออะไรนะแพ้ใจแล้วก็จากนั้นก็มีอะไรเพลงของแอนคูณ3
ครับ
ก็เพราะหัวใจมันบอก
โอเค
แล้วก็นั่นก็มีต่อมาเรื่อยๆจนมาเมดา
ครับผม
มีโบมีนิวจิ๋วมีเนี่ย
เคยนับไหมครับแต่งมากี่เพลงแล้วครับพี
่ทั้งหมดถ้ารวมที่แต่งให้แกมมี่เนี่ยน่าจะเกือบ400เพลง
ว้าว
เพลงดังน่าจะเดานะน่าจะเกือบ100เพลงอ่ะ
ก่อนเข้ามาทำเป็นนักแต่งเพลงทั้งดนตรีเมโลดี้นะครับพี่ต้นเรียนอะไรมาทำอะไรมาอะไรเงี้ยครับพี
่เราเรียนเตรียมพัฒนาการเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่อีเนี่ย
ครับผม
แล้วก็พอจบม.6เนี่ยจริงๆเนี่ยเราอยากจะเอนทรานซ์แต่พ่อเราเนี่ยเขาเอางี้เรียนม.6เนี่ยเราเรียนไม่เก่ง
ครับ
แล้วเกเรพ่อเราเขาก็ประมาณว่าปรามาส
อ่
ะก็มึงไม่มีทางเอ็นเตียนเขาว่าไงเขาบอกว่ามึงไปเรียนเมืองนอกเถอะเขาก็ส่งเราไปเรียนเมืองนอก
ซึ่งตอนนั้น
เราก็เราอยากเอ็นนะเราเชื่อว่าเราเอ็นติดเพราะว่าคือเท่าที่รู้ตอนนั้นมันเอ็นมันมีคะแนนเล่นอะไร
ครับ
เพอร์ฟอร์มานซ์
โควต้าดนตรีอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่าก็เล่นดีนะก็ตอนนั้นกำลังโหเล่นดีเลยเป็นโนเราก็ถ้าเราเอ็นเราว่าเราติดเราเชื่อเราติดจุฬานะ
ครับ
เราเชื่อว่านะเพราะเพื่อนๆที่เขาเล่นเก่งๆเขาก็ติดทั้งนั้นนะ
ครับ
แต่พ่อเราไม่ให้เอ็นเราก็ไปอเมริกาก็ไปซ้ำเกรด12ปีหนึ่งเพราะภาษาอังกฤษมาไม่แดกแล้ว
ต้องเริ่มต้นใหม่หมด
ใช่ภาษาอังกฤษ12ปี
เห็นว่าทุกคนนะครับเอเซนอะไรเปลี่ยนใหม่หมดต้องเริ่มใหม่หมด
ใช่แล้วพอไปซ้ำเกรด12ปุ๊บก็สอบ TOEFL ได้510ก็ไปเข้ามหาลัยคราวนี้เข้ามหาลัยก็พ่อเราเขาอยากให้เรียนวิศวะพ่อเราเขาจบวิศวะ
ครับ
เราก็ไปเรียนวิศวะปี1ปี2แล้วพอเรียนปี2ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเลขเนี่ยมันยากที่เลขวิศวะเนี่ยมันเริ่มเรียนแคลคูลัส
ครับผม
แคลคูลัสปุ๊บพอเจอแคลคูลัสปุ๊บเราตายเลยโอ้โหแม่งยากว่ะแล้วก็เฮ้ย กูจะเปลี่ยนเมเจอร์ดีกว่า
อืม
คราวนี้ตอนโรงเรียนที่เราเรียนมันมีวิชานี้ Music Electronic Technology
อ
ื
ม
เราก็บอกเฮ้ย Music Electronic ไปดูวิชาเรียนเฮ้ยมันมีปิโน1 2 3 4มีปิโน1 3 1 2 3 4เราเรียนมาแล้ว
ครับ
เราก็ไปเรียนซ้ํา
อืม
แล้วก็บอกเฮ้ยอย่างงี้มันง่ายดีว่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่หนักมาก
เราอยู่กับมันได
้เออแล้วก็มิวสิกอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเราก็เรียนมิวสิกมาแล้วมันก็ไม่น่ายากเราก็เรียนวิชานี้ไปก็สุดท้ายก็จบมาจบมาปุ๊บ
ซึ่งตอนนั้นใหม่มากในยุคนั้นเลยป
่
ะ
ใช่มิวสิกอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีก็เป็นวิชาที่แบบคนก็ไอ้เหี้ยจบมันจะไปทำอะไรวะ
เออคุณหมายถึงหลายๆคนยังไม่เข้าใจ
ใช่
นี่คือจบจากอเมริกามาท
ุ
กคนก็เอ๊ะมันคืออะไร
ใช่พ่อเราก็บอกว่ามึงจะไปทำอะไรวะพ่อเราบอกว่าไปหาเรียนอะไรพ่อเราก็บอกว่าไปหาเรียนมาเชื่องเรียนแมเนจเมนต์อะไรก็ได้แล้วก็ไปเรียนเรากลับมาเมืองไทย6เดือนพ่อบอกให้กลับไปเรียนปริญญาโทอะไรก็ได
้ครับ
แล้วก็กลับไปอเมริกาคราวนี้ไปอยู่ตอนที่เรียนเราแรกเราอยู่ฝั่งนิวยอร์ก
ครับ
กลับมาที่เรามาอยู่ฝั่ง LA ก็ไปเรียน Management Information System Management Information System ก็คือภาษาไทยก็คือสารสนเทศ
ครับผม
ก็ไปโรงเรียนสารสนเทศ2ปีจบ
ครับ
แล้วก็ตอนเรียนสารสนเทศเราก็ไปเรียนไอ้นี่อีกปีหนึ่งควบคู่ไปด้วยคือ MI MI เนี่ยมันชื่อ Music Institute
อ
๋
อ
MI นี่มันเป็นสถาบันดนตรีที่หลายๆคนจบมานะ
ค
นไทยนะ
ครับผม
ก็จบปริญญาตรีก็มีแต่เราเรียนเป็น Certificate
ครับผม
เรียนปีหนึ่งก็เรียนเกี่ยวกับบันทึกเสียงนี่แหละก
็เอาไว้ครบด้านละ
ใช่
เรียนดนตรีเรียนเรคคอร์ดบ
ัน
ทึกเสียง
ใช่
เรียนบริหารจัดการ
ใช่ก็กลับมาเมืองไทยปุ๊บพ่อเราจะให้ไปสมัครกองสารนิเทศกรมตำรวจเราก็ เขาจริงๆอ่ะเราพลาดหรือเปล่าถ้าเราไปสมัครเนี่ยป่านนี้ก
็ได้ยศอะไรอย่าง
เงี้ยชีวิตก็น่าจะดีนะ
ไปทิ้งไว้หน่อยเฮ้ย
คือพูดถึง
แต่วัยนั้นน่ะเด็กๆอ่ะไม่เข้าใจราชการ
เราไม่เอาเพราะว่าถ้าไปสมัครเนี่ยมันจะต้องไปเรียนในรัฐสัมพันธ
์ครับ
ฝึกต้องไปฝึกอ่ะ6เดือนมั้ง
โห
คราวนี้พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเราก็มีเดโมที่เราทำ
ที่มิกซ์มาทำมาจากที่นู่น
แต่งเป็นดนตรีแล้วก็เอาไปให้แกมมี
่
นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้น
ที่แรกคือให้แกมมี่เลยครับ
ให้แกมมี่แกมมี่มันเรียกเข้าไปทำงานเราแกมมี่เขาเรียกเราก็ดีใจก็ไปทำ
ครับ
ก็ไปทำตอนเป็นมืออาร์เรนจำได้ว่าอัลบั้มแรกที่ไปช่วยเขาทำก็คืออัลบั้มพาเมล่าบอลเดน
มือจับป่ะจำได้ครับ
เออก็นั่นแหละเราทำอยู่ชุดหนึ่งชุดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็นะค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อย
ๆครับ
อาร์เรนมาแล้วก็ชุดแรกที่เขาให้เป็นโปรดิวเซอร์คือชุดปนัดดาดาวกระดาษ
หมายถึงอันนั้นเป็นอัลบั้มเลยป่ะครับหรือว่าทำแค่เป็นบางเพลง
เป็นบางเพลง
เป็นบางเพลงจนมาเป็นปนัดดาดากระดาษอันน
ี้
ทั้งอัลบั้มเลยป่ะครับพี
่ทั้งอัลบั้
ม
เป็นโปรดิวเซอร์ชุดแรก
ครับผมโปรดิวเซอร์ดูแลอะไรบ้างครับพี
่ตอนนั้นก็ดูแลทุกอย่างทั้งเรื่องเงินด้วย
ครับ
อันนี้ก็คือโปรดิวเซอร์ต้องคุมเงินประมาณเกือบล้าน
ครับผม
เกือบล้านก็คือค่าห้องอัดค่าแต่งเพลงทุกอย่างเราเป็นคนจัดการว่าจะให้ใคร
ได้งบประมาณมาหนึ่งก้อน
ใช่ก็ต้องจัดการว่าให้ใครทำอะไรเท่าไหร่แล้วต้องคุมให้มันอยู่ด้วยนะห้องอัดสมัยก่อนเนี่ยห้องอัดก็ต้องไปจองใช่ไหม
ครับ
ห้องอัดก็ต้องคุมให้อยู่ในงบด้วยอย่าไปเกินเขามีงบให้สักกี่แสนก็ต้องใช้ให้ประมาณน
ั้
น
อยู่ตรงนั้น
ใช่
แปลว่าก็ต้องควบคุมเวลาการทำงานท
ุ
กอย่างทั้งหมดการร้องการเรคคอร์ดดนตรีทุกอย่าง
ใช่
เราเกินบ้างไหมพี่
เราจากที่เราทำมาในชีวิตไม่เคยเกินนะ
ไม่นะ
ไม่เคยเกินสักชุด
เพลงจากปนัดดาดากระดาษแล้วก็ไปใครต่อครับพี่เจ้านั้น
โอ้โหจำไม่ได้นะแต่ว่ามีทีนเอ็ดเกรดเอ
ครับ
มีทีนเอ็ดเกรด
เอนี่เป็นตำนานเลยนะบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ป
ใช่แล้วก็ตอนนั้นมีมอสก็มาซาซ่า
ครับผม
ซาซ่าม
ีเอนโดฟินด้วยใช่ไหม
เอนโดฟินนี่ช่วงหลังละ
ช่วงหลังใช่ไหม
ตอนมามีพี่เบิร์ดก่อนแล้วก
็
มีมงมีใหม่มี ใครเยอะแยะไปหมด
ครับ
จับเป็นอัลบั้มเลยก็มีดา
ครับ
ตอนนั้นดาทำเป็นบูลด็อกแหละ
ครับผม
เป็นค่ายมีดาม
ีหมายถึงว่าจากที่เป็นนักแต่งเพลง
ใช่
เราก็เริ่มขยับมาเป็นค่ายเพลง
ใช
่ชื่อว่าบูลด็อก
ใช่เขาก็ให้ดูแลค่าย
ครับผม
ก็ทำตอนนั้นก็โอเคขายดาขายได้ขายดี
อันนั้นตอนบูลด็อกนี่ดาเอนโดฟินหรือว่าคือเอนโดฟินเลยครับพี
่ตอนนั้นเป็นเอนโดฟินก่อน
เอนโดฟินเลยใช่
เป็นวงก่อนแล้วดามันก็แยกกับวง
ครับผมดาไปเจอเอนโดฟินไปเจอกันตรงไหนยังไงบ้างครับ
มันเดินเข้ามาหา
เดินเข้ามาที่บลูด็อกเลยครับว้าว
เดินเข้ามาหาบอกว่าหนูอยากเป็นร้องอะไรงี้ก็ลองเทสเสียงดูก็เมื่อลองดีนี่ว่ะก็บอกพี่ๆเขาพี่ๆเขายังบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวที่วงแม่งทำยากนะมีเพลงแบบนี้แล้วเหรอมีเพลงแบบนี้ยังอะไรเขาก็พี่ๆเขาก
็คอมเมนต์อะไรเง
ี้ยคอมเมนต์นะแต่ว่าแต่เราก็ทำออกมาได้ดี
ครับ
ก็เพลงแรกก็อาทิตย์แรกก็อันดับหนึ่งเลย
ดัง
ชื่อเพลงอะไรวะเดี๋ยวเพื่อนสนิท
เพื่อนสนิทแล้วอัลบั้มนั้นก็ดังทั้งอัลบั้มเลย
ใช่
นะผมจำได้ดังทั้งอัลบั้มเลยนั่นคือผลงานของพี่ต้นทั้งอัลบั้มเลย
เราไม่ได้แต่งทั้งอัลบั้ม
ครับผม
มีน้องๆช่วย
อ๋อโอเคมีทีมช่วย
ที่บอกว่าไอ้มีเนี่ยลายล้อมไปด้วย
มีเพื่อนคอยช่วย
ตั้งแต่ตอนนั้นแหละโอ้โหคือชีวิตเราเนี่ยคือมีทีมอ่ะทีมอยู่ตลอดในห้องเนี้ยลายล้อมไปด้วยนักดนตรีแม่ง7วันน่ะทำงานกันปีที่ทำดาเอนโดฟินนี่ทำงาน7วันนะ
โหไม่ได้พักกันเลย
มา7วันแล้วทำกลางคืนนอนเที่ยงตื่นเย็นเป็นแบบชีวิตนั่งตีแบบมุนแบบเลยทำงานกลางคืน
ครับ
นอนกลางวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทำงานกลางวันกลางคืน
เวลาเปลี่ยนไปแล้วช่วงนั้นทำดากี่อัลบั้มครับพี่ต้นทำเอนโดฟินกี่อัลบั้มครับพี
่เอนโดฟินนี่ทำกับเรา7อัลบั้
มแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ใครต่อนะครับผมจำได้ว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที
่มันมี
นิวจิ๋วป่ะคร
ับ นิวจิ๋ว
นิวจิ๋วกับที่มีเพลงดังๆเข้ามาอันนั้นจำได้ว่าเหมือนจะเป็นฝีมือพี่ต้นป่ะครับ
ใช่ครับ
นิวจิ๋วนี่มาได้ยังไงครับพี่ต้น
นิวจิ๋วนี่ก็คือตอนนั้นทำดาเริ่มสาแล้วก
็ครับ
นิวจิ๋วพี่ฉันเนี่ยก็เป็นโปรโมเตอร์แกดูแลนิวจิ๋วอยู่แกก็มาถามเอ้ยทำนิวจิ๋วไห
ม
แล้วก็ได้ลองทำดูก็ลองทำเอ้ยแม่งโดนด้วยก็ทำมาสองอัลบั้มก็โดนอัลบั้มแรกก็โดนแล้วสองก็ดิ้งโดนไปใหญ
่
ละนั่นแหละ
ช่วงพีคของนิวจิ๋วเลยนะ
ใช่
ผมจำได้
ใช่พอหลังจากโดนก็เศรษฐกิจเพลงเริ่มถ่ายแววแล้วมันจะแย่นะมันก็แย่สุดตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี
้
มันก็เพลงก็เริ่มเขียนจากปี24เพลงนะ
ครับ
เริ่มถ่างลงเหลือปีละ10กว่าเพลงจนเหลือเพลงปีละ7เพลงเหลือไปเลย5เพลงเนี่ย
ครับ
ก็เป็นอย่างทุกวันเนี่ย
5เพลงต่อปีเหรอครับพี่โห
จาก24เพลง
ไม่ถึงทุกวันนี้คือ5เพลงต่อปีแล้ว
ใช่
โหน้อยลงมากน
้
อยลงมาก
ใช
่แล้ว Blue Dog ก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นตอนที่เป็นดาช่วง Endorphin 7ปีตอนนั้นแล้วก็
มาหยุดตอน New Jill นี่แหละ
ครับผม
มาหยุด
จบของ New Jill
ใช่ๆ
เพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเลย
ใช่ครับใช่ครับอยู่ต่อก็จะเป็นตัวเลขแดงๆเราก็ไม่เอาเดี๋ยว
เขาแบกอะไรครับพี่อยากรู้เฉยๆว่าตอนนั้นมันเป็นคอสที่เป็นฟิกคอสเหรอครับพ
ี่ไม่ไอ้คำว่าตัวเลขแดงๆคือว่ามันจะต้องตั้งบริษัทมันจะมีค่าเช่าตึกค่า
สถานที
่ค่ารายเดือนอะไรมันมี
อะไรที่เป็นฟิกคอส
มันก็มันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายรับมันมีรายรับและรายจ่ายมันก็ถ้าเราทำต่อเนี่ยเราก็จะต้องหาศิลปินมาออกซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ตามเป้าหมายมันก็จะเป็นตัวแดงใช่ป่ะเราก็บอกเอ้ยงั้นเราหยุดก่อนดีกว่า
ครับ
หยุดก่อน
ธุรกิจเพลงมันซบเซาพี่ต้นมองมันยังไงแล้ว แล้วมีทางออกกับมันยังไงบ้างไหมครับไปถึงสำหรับตัวพี่เอง
ทางออกของเรานี่ก็คือต้องทำงานของตัวเองซึ่งตอนนี้เราก็ทำอยู่อย่างที่เห็นนะก็มี
ตอนนี้ทำศิลปินคนไหนอยู่บ้างครับพี
่ตอนนี้ที่จะออกนี่กำลังจะออกเลยมีชื่อน้องเทสน้องเทส The Voice คนหนึ่งแต่งเพลงเสร็จแล้วร้องเรียบร้อยกำลังจะมิก
ครับผม
แล้วก็มีโปรโมทปาโมทวิเลปนะ
ครับผมพี่ปาโมท
ใช่กำลังจะมาร้องบนเพลงหัดนี
้ครับผม
เพลงแต่งเสร็จแล้วแล้วก็
อันนี้คือมาทำกับพี่ต้นเป็นเพลงเพลงหรือว
่
า
ใช่เป็นเพลงเพลง
เป็นซิงเกิลใช่ไหมครับ
เป็นเพลงเพลงเป็นเพลงเพลงแล้วก็ออกในยูทูบชาแนลเราแล้วก็รายได้ก็แบ่งกัน
ครับผม
แบ่งกันคนละครึ่ง
เมื่อได้รายได้จาก
ยอดวิว
จากยอดวิวจากการแสดงอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับพี่
จากการแสดงก็แบ่งกัน
ก็คือจากเพลงนี้แหละไม่ว่าจะเพลงนี้จะไปทำอะไรที่ไหนก็
ใช่เราบอกเลยเราบอกเลยว่าเราแบ่งเขาเราขอเขา 10%
ครับผม
อันนี้พูดได้เลยคือคุณมีงานโชว์ร้อยหนึ่งคุณให้ผม10 บาท
ครับผม
ค่าจ้าง
แต่ว่าตอนที่เป็นโปรดักชันไม่ได้เก็บเงินอะไรกันก็ลงทุนร่วมกัน
ถือว่าเหมือนก็เป็นการลงทุนร่วมกันแต่ว่าคนที่มาทำเราจะต้องจ่ายค่านักดนตรีนะ
ครับผม
เพราะมันอัดเสียงมันต้องมีค่านักดนตรีแต่ค่ามิก
ครับผม
จ่ายค่ามิกกับค่านักดนตรีประมาณ25,000
ครับผม
แค่นั้นเอง
อ๋อน้อยมาก
ใช
่ที่เหลือพี่ต้นก็ดูแลหมด
ใช่
แล้วเนื้อร้องใครแต่งครับพี่เอกพี่เอกพาเรื่อง
ใช่
เจ้าเดิมพี่เอกก็โมเดลเดียวกันนะครับพี่หมายถึงมาร่วมกับพี่ต้น
ใช่ใช
่ก็คือหมายถึงว่าของฝั่งพี่ต้นก็จะเป็นมีพี่ต้นกับพี่เอก2คนเนี่ยแบกมือกันมา
ใช่
ช่วยกันใช่ไหม
ใช่แล้วก็รายได้ก็แบ่งกันคนละครึ่ง
พอเริ่มเรารู้สึกไงพี่พอได้เริ่มโมเดลแบบนี
้จะบอกไงมันก็สำหรับเรามันก็เป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับธุรกิจเพลงที่มันซบเซานะคือถ้าเราไม่ทำเองเนี่ยมันก็ทำงานกับบริษัทแกมมี่มันก็จากปีละ24 เพลงหรือ5 เพลงเนี่ย
ลดลงไปเรื่อย
ๆมันก็รายได้มันก็หายนะนี่เอางี้พูดกันแบบทั่วไปเลยนะเราโชคดีที่ว่าเราไม่ต้องผ่อนบ้านมี
เรามีต้นทุนของเราอยู่แล้ว
ใช่มันก็เรียกว่าโอเคมันก็ยังดีกว่าคนอื่นนะที่เดี๋ยวว่าต้องมาเริ่มชีวิตเริ่มต้นชีวิตแล้วก็ต้องซื้อบ้าน
บ้านก็ต้องผ่อน
ใช่รถก็ต้องผ่อนเนี่ยอย่างเรารถมีคันเดียวที่ต้องผ่อนเราก็โอเค
ครับผม
ก็เรียกว่าทำเงินไว้ใช้อ่ะไปกิน
อ
่ะ
พี่ต้นไม่มีลูกใช่ไหมคร
ับไม่มี
ก็เลยแบบไม่มีภาระทางด้านแบบนั้นไม่มีภาระที่เป็นต้นทุนเรามีต้นทุนอยู่แล้ว
ใช่ก็เรายังสงสารนะนักดนตรีบางคนที่แบบว่าโอ้โหซื้อบ้านมีรถ
ครับ
แล้วก็ต้องตอนนี้นักดนตรีก็รู้อยู่เขาไม่ค่อยเก็บเงินหรอกส่วนใหญ
่
ถ้าเกิดบางคนที่เก็บเงินก็โชคดีไป
ครับผม
คนที่เก็บไม่ได้ก็เดือดร้อน
แล้วถ้ามีใครศิลปินเดินเข้ามาบอกพี่ต้นอย่างนี้พี่ต้นรับไหมครับ
รับ
หรือว่าอันนี้ถือว่าบอกได้เลยไหม
บอกได้เลยบอกเลยใครก็ได้เนี่ยจริงๆเอาจริงๆเนี่ยตอนนี
้กำลังนี่คือโมเดลใหม่ที่กำลังจะเริ่มของเป็นอีกหนึ่งแชปเตอร์ชีวิตพี่ต้นเลย
ใช่
ใช่ไหม
ใช่ถามว่าตอนนี้มีคนมาคุยกับเราแบบนี้เยอะไหมมีพี่แท่งก็มาคุยมอสปฏิพันธ์ก็มาคุยแต่ว่าพี่แท่งกับมอสเนี่ยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วบางทีมันอาจจะต้องมีการปรับบางอย่างซึ่งเรายังไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าพี่แท่งเนี่ยแกก็มาคุยแล้วแต่งเลยอย่างนี
้
แล้วก็จะลองทำพี่แท่งก่อน
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่าง2คนนี้เขามีคาแรคเตอร์ที่ติดตาคนไปประมาณนึงแล้วเหมือนก
ัน ใช่ใช่มันก็อาจจะต้องเขาเป็นอีกแบบนึงอ
่
ะสองคนเนี่ยเขาเป็นอีกแบบนึงเขาอยู่พูดเขาอยู่อีกระดับหนึ่ง
ครับเข้าใจครับ
ซึ่งเราอาจจะต้องหาวิธีคุยว่าเฮ้ยพี่มันจะต้องมีการแบ่งสรรบรรส่วนกันยังไง
ครับเข้าใจ
ซึ่งยังไม่รู้จะเป็นยังไง
ครับผม
อันเนี้ย
แต่คือหมายถึงโมเดลประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้แค่สัดส่วนอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละคนการเจรจา
ใช่ใช
่โมเดลใหม่ที่กำลังจะทำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการต่อสู้ของพี่ต้นป่ะครับ
ถือเป็นการต่อสู้เลยอ่ะเพราะว่า ตั้งแต่เราเริ่มทำงานดนตรีเนี่ยเราคิดเสมอนะว่าทำดนตรีมันเหมือนทำบุญเหมือนกับทำไปทำออกไปอัลบั้มหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะได้เงินตอบแทนหรือว่าได้ชื่อเสียงเนี่ยมันมาทีหลังมันเหมือนกับว่าเราคิดเสมอเฮ้ยเหมือนกูทำบุญ
สะสมไป
เออสะสมบุญเดี๋ยวบุญมันตามเอง
ครับ
มันจะตามมาเป็นรายได้มันจะตามเป็นชื่อเสียงมันจะตามมาเป็นงานต่อไปไหมก็เดี๋ยวมันมาเอง
ครับ
แล้วเวลามันมาเนี่ยถ้าเกิดเราทำบุญไว้เยอะแล้วเราทำบุญไว้ดีเนี่ยเดี๋ยวมันมาหนักเงินมันมาเยอะ
ครับ
คือเสียงมันมาเยอะเหมือนกันตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็เหมือนเริ่มทำบุญอย่าไปคิดมากทำมันไปทำดีที่สุดทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเดี๋ยวมันตามมาปีหนึ่งจะสองปีเดี๋ยวมาเอง
เห็นว่าเกิดช่วงช็อกใช่ไหมพี่ที่มันมีช่วงเปลี่ยนที่จากเราเป็นคนแบบรู้จักคนเยอะมีคนเข้ามาหาเราทุกวันจนวันนี้เราแบบ
ใช่
อยู่ที่บ้านทำเพลงเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วง
ก็มี
ช่วงช็อก
ก็มีนะก็มีช่วงแบบว่าเฮ้ยชีวิตกูมันทำไมมันดูไม่มันไม่เหมือนก่อนวะ
เม
ื่อก่อนไม่มีคนห้อมรอบห้อมล้อม
ครับผม
เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่มีแล้ววะ
ไปไหนหมด
เ
ออแต่เราผ่านจุดนั้นมายังไงครับพี
่เราก็เซ็งๆอย่างวันหนึ่งนะวันเราก็เซ็งๆเบื่อๆเฮ้ยทำไมไม่มีวะไม่อยากทำไรแล้วก็เดินไปช้อปปิ้งทำนู่นทำนี
่ครับ
อย่างที่บอกอะเราโชคดีที่ว่าเราไม่ต้องใช้คำว่าอะไรมีต้นทุนที่ในครอบครัวอยู่แล้วมันไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเราต้องหาเงิน
อ
่ะเราว่าเราจะเหนื่อยกว่านี
้
ถ้าแบบว่าเฮ้ยกูมีต้องผ่อนนู่นต้องผ่อนบ้านต้องมีลูกต้องลูกต้องเรียนต้องเราว่าเราน่าจะเครียดนะ
อ
ันนี้ก็โอเคก็ไปทำนู่นทำนี่ได
้
ก็ผ่อนคลายไปแล้วก็คุยกับที่บ้านก็เล่าเขาฟังว่าเฮ้ยเขาก็แม่ผู้ใหญ่เขาผ่านเรื่องอย่างนี้มาก่อนเขาก็บอกลูกมันไม่มีหรอกมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจเราว่าเกิดขึ้นกับทุกคนแหละเรื่องแบบเนี้ย
ก็ปรับตัว
ใช่
จากที่พี่ต้นเจอยุครุ่งเรืองสุดมาจนถึงวันนี้พี่ต้นมีมุมมองกับชีวิตอะไรยังไงบ้างครับ
ชีวิตมันเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนน
ะ
เรามองว่าแม้แต่เรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องความเป็นประกอบความตายเนี่ยอันนี้ก็ได้พูดให้ฟังนะคือ
หลังที่เพิ่งผ่านมาเนาะ
ใช่ก็คืออะไรมันไม่อย่าไปหวังอะไรกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปคือคาดหวังได้แต่ว่าต้องเผื่อใจไว้ด้วย
ครับ
แล้วก็ต้องคิดไว้หลายๆทางบางทีอย่างเงี้ยเราอาจจะเดินออกไปโดนรถชนตายก็ได้ดิใครไม่รู้ไงมันไม่มีใครรู้
เลย
ใช่
ตื่นมาอาจจะเดินไปเจอโควิดรีบเข้ามาแล้วตายไป
ใช่หรือว่าคืนนี้อาจไปนอนพรุ่งนี้แม่งหัวใจวายตายก็ได้ไง
ครับ
คือมันไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับชีวิตมนุษย์เลยเราก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ได้ดีที่สุดก็คือดีกับคนที่เรารักพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนเนี่ยก็คือรักคนที่เรารักอ่ะให้มากๆแล้วก็ดีกับเขาบอกรักเขาทุกวันดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจากเราหรือเราจะจากเขาไปวันไหน
เพราะช่วงที่พี่ต้นป่วยนั่นก
็
ตั้งรับไม่ทัน
โอ้ช่วงที่เราสโตกเนี่ยเราเมียเราคิดว่าเราอาจจะตื่นมาแล้วเป็นผักคือขยับไม่ได
้
พูดไม่ได้โชคดีว่าที่เป็นอย่างนี้ได้คือสโตกรู้ใช่ไหมคืออาการยังไง
ครับผม
ตอนเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองปุ๊บเนี่ยมันก็ซิกหนึ่งก็ใช้ไม่ได
้
กลับมาได้นี่โคตร
กลับมาด้วยการกายภาพหรืออะไร
ไม่ใช่
มันกลับเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วมันกลับมา
ฟื้นมามันปกติเราก็ยังพูดไม่ชัดนะแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อย
ๆครับ
มันพูดไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ว่าจากวันแรกจนวันเนี้ยวันเนี้ยพูด พูดอย่างที่เห็นเนี่ยแต่วันแรกไม่ได้พูดอย่างนี้นะวันแรกอะไรนะครับพูดยาวๆไม่ได้นะ
เพราะว่าการตอบสนองของร่างกายสมอง
ใช่
มันช้าใช่ไหม
เราก็ไม่รู้มันเป็นไรแต่ว่าพูดไม
่มันไม่เหมือนเดิม
พูดไม่เหมือนเดิมอ่ะ
แต่วันนี
้วันนี้
ฟลอขึ้น
แต่ยังไม่เหมือนเดิม 100% แต่ว่าหมอบอกว่าเดี๋ยวมันเหมือนเดิมใช้เวลาหน่อย
ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคร
ับ ใช่แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ชีวิตเนี่ยใช้คำว่าอะไรเบิกบานไปทุกวันเนี่ยก็คือดนตรีเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ยังกลับมาแต่งเพลงพอๆได้เหมือนเดิม
ครับ
นะอันนี้คือสิ่งสำคัญ
คือเราหลังจากที่เราสโตรกไปเรากลับมาเรายังได้ทำงานที่เรารักกลับมา
ใช่ใช่เราก็ยังแต่งเพลงเพราะได้เหมือนเดิมแล้วก็ตอนแรกเราก็ไม่ยังคิดว่าเฮ้ยกูจะกลับมาแต่งเพลงได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าสุดท้ายก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิ
ม
ก็แสดงว่าไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ที่พูดไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าจิตวิญญาณที่มันแต่งเพลงเนี่ยมันยังได้เหมือนเดิ
ม
มันไม่หายไป
อันนี้คือที่สุด
ที่สุ
ดถือว่าเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของเรา
ใช่ใช่แต่ว่าเล่นเปียโนเล่นได้ไม่ดีเหมือนเดิม
หมายถึงในเชิงทักษะสกิลไม่เหมือนเดิมแต
่
ว่าเซนส
์
เราย
ัง
เหม
ือ
นเด
ิ
ม
ใช่ใช่เล่นเบสไม่ดีไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะ
ครับ
เวลาอัดเนี่ยนานกว่าเดิม
ครับผม
เล่นเปียโนก็ใช้เวลานานกว่าเดิมแต่ว่าความคิดเนี่ยมันเท่าเดิม
ครับผม
ตรงนี้เจ๋ง
อันนี้คือสิ่งที่หมายถึงว่าเป็นของขวัญที่ยังอยู่ในชีวิตเราที
่ใช่
ถือว่าเป็นความสุขของพี่ต้น
ใช่
เลยป่ะครับหมายถึงว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และต่อๆไป
ใช่ใช
่ถ้ามีใครสักคนฟังอยู่แล้วกำลังเจอปัญหาช่วงเนี้ยช่วงวิกฤตมากเลยพี่ต้น
เราให้เราแนะนำเหรอ
ให้กำลังใจหรือยังแนะนำหรือยังไงก็ได้ครับ
เราจะบอกว่ามนุษย์น่ะแต่ละคนมันเกิดมามันใช้คำว่าอะไรเอาง่ายๆต้นทุนไม่เท่ากันหรอก
ครับ
คราวนี้เนี่ยไอ้ต้นทุนไม่เท่ากันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเราจะดำเนินชีวิตไปได้ไม่เหมือนคนอื่นนะ
ครับ
หรือว่าไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ดีไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ตัวเราม ันอยู่ที่จังหวะชีวิตมันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่อย่างที่บอกอะความตั้งใจและอีกอย่างก็คือจังหวะชีวิตเนี่ยอันนี้มันไม่มีใครบอกได
้
คำว่าจังหวะชีวิตเนี่ยมันเป็นบางคนจังหวะชีวิตไม่ดีก็ต้องจะใช้คำว่ายอมรับมันก็ต้องยอมรับนะมันไม่รู้จะใช้คำไหนแล้ว
แล้วทำในแบบของเรา
ใช่เขาเรียกว่าอะไรต้องสู้ต้องสู้คือคนไม่สู้มันก็จะห่อเหี่ยวไปมันก็สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตเลยถ้าเราไม่สู
้ครับ
ต้องสู
้
แค่คำเดียวแหละต้องสู
้นี่ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะครับ
ครับ
มีความสุขมากดีใจมากครับที
่ได้
คุยกับพี
่ได
้ครับผม